Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Dobrý den, milí posluchači. Dnes se budeme věnovat tématu, které je hluboké, lidské a v posledních letech také velmi aktuální. Paliativní péči. Možná vás překvapí, že v pořadu s názvem Cesta k uzdravení, ale právě paliativní péče ukazuje, že uzdravení nemusí přinášet jen zmizení nemoci. Může znamenat klid, úlevu od bolesti, narovnání vztahů, možnost být doma, možnost říci, co je pro člověka důležité. Uzdravení může být i o tom, že člověk znovu cítí, jakou má život hodnotu. A v tom je paliativní péče nenahraditelná. Co vlastně obnáší, komu pomáhá a jak se proměňuje její podoba v českém zdravotnictví. O tom si budu povídat s paní primářkou Zuzanou Křemenovou z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Přišla společně s klientkou paní Martou Skarlantovou, která v tomto roce prošla léčbou rakoviny plic a nějaký čas byla v péči paliativního oddělení, kde pracuje také její skvělá dcera Linda Havlíček-Skarlantová. Linda je sociální pracovnicí v oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici v Praze, kde vede komunikaci. Tento díl o paliativní péči jako cestě k sebepřijetí, k porozumění vlastního příběhu a přiblížit blízkým, co je pro člověka v této péči nejdůležitější, jsem si připravovala velice poctivě a v úctě. Vaše Kateřina Dvořáková.
Cesta k uzdravení.
Paní primářka Zuzana Křemenová z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici je mým hostem a také paní Marta Skarlantová, které oddělení poskytlo komplexní a včasnou péči. Milé dámy, dobrý den.
Dobrý den.
Paní primářko, za jakých okolností k vám přišla paní Skarlantová a s jakou diagnózou a hlavně potřebami?
Paní Skarlantová k nám přišla hned na začátku, když se diagnostikovala její nemoc. Byla to vlastně intervence hodně podpůrná. Tam se rozhodovalo o složitých věcech a my jsme tam fungovali jako takový poradní tým a pomáhali jsme jí v rozhodování.
Paní Skarlantová, úvod k vám bude trochu delší, ale já si ho neodpustím. Vás všichni znají jako hlasatelku České televize, také sestru zakladatele a herce divadla Ungelt Milana Hajna a také maminku úžasné Lindy Havlíček-Skarlantové, o které v úvodu byla tak trochu řeč, která má obrovskou zásluhu na tom, že jste se včas ocitla v paliativní péči Thomayerovy nemocnice. Můžete nám to upřesnit?
Ano, to je pravda. Já si myslím, že v tomto ohledu jsem měla velké štěstí, protože Linda naprosto paliativní péči propadla. Dělá ji s velkým nadšením. A jak říkala tady paní primářka, ta podpůrná péče, ta psychologická péče, přitom když vám sdělí někdo diagnózu, tak to je strašně důležitá. Já bych nikdy neřekla, že bych se třeba rozhodla pro chemoterapii. Tak je mi 77. Můj muž měl také rakovinu plic před 6 lety a chemoterapii procházel a nebylo to hezké. On měl teda jinou chemoterapii než já, ale nebýt toho týmu paliativní péče, paní primářky, Lindy, tak já bych tady třeba už dneska ani nebyla.
Vy už jste dneska, paní Skarlantová, v domácí péči. Jaký je v tom rozdíl, pocitový i psychický?
Pocitový úžasně, protože já mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí. Takže rozdíl je v tom samozřejmě ohromný. Psychika hraje neuvěřitelnou roli. Člověk může žít naplno ve svém prostředí, obklopen svými lidmi, a kdyby někdy bylo ouvej, tak jako víte, že na to nejste sama, že je někde tým v Thomayerově nemocnici, ale i jinde, jak jste sama říkala, ta péče se zaplať pánbu rozvíjí snad po celé republice. Takže to vědomí, že jste doma mezi svými, ale zároveň, kdyby bylo zlé, tak jsou tady lidi, kteří vám prostě pomůžou.
Tak je tam zavolat.
Ano.
Jak dlouho jste byla v nemocnici, paní Skarlantová?
Tak já jsem tam moc dlouho teda nepobyla, protože já jsem vždycky chtěla strašně rychle domů. Tak jsem dělala všechno pro to, abych byla co nejdřív samostatná, takže jsem v nemocnici pobyla s těmi plícemi 3 dny, když mi odstraňovali ten nádor z plic. A potom jsem měla ještě metastázy v hlavě a tam jsem byla taky jenom 3 dny. Pak hurá domů, protože dnes ta medicína je jako hodně daleko, ty zásahy nejsou, aspoň mě to přišlo, tak invazivní. Moc jsem si tam nepoležela.
Vidíte, myšlenka má obrovskou energii. Vy jste vyslala tam nahoru, že chcete brzy domů a vy jste doma. Ne každý, paní primářko, má tohle štěstí. Představte nám oddělení paliativní péče v Toméerově nemocnici. Co všechno a komu poskytuje pomoc?
My se staráme o pacienty, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a jsou hospitalizovaní v nemocnici. To je jedna skupina pacientů, kde vlastně nás pozvou lékaři daného oddělení, když ten člověk má komplexní potřeby. A to není jenom, že má bolesti nebo jiné nepříznivé symptomy, ale může mít nějakou psychickou tíseň nebo může mít složitý sociální prostředí a je potřeba ho podpořit, tak my pomůžeme vyřešit, co je potřeba. To jsou pacienti v nemocnici. Pak se staráme o pacienty v paliativní ambulanci. To jsou lidi, kteří k nám dochází jako k jiným specialistům a my se staráme o to, aby jim bylo po všech stránkách dobře. A řešíme problémy, které ta nemoc přináší.
Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
My tady hovoříme o paliativní péči v nemocnici, v ambulanci a také o pomoci v domácí péči. Paní primářko, zkuste ty rozdíly popsat.
Když pacient odchází z nemocnice, je dobře potřeba připravit to prostředí doma, aby měl pomoc, kterou potřebuje. Často po operacích lidi potřebují převazy, takže tam zařídíme sestřičky, které s tím pomáhají. Naši pacienti, kteří jsou hodně blízko závěru života, potřebují třeba píchat nějaké injekce, tak to taky se dá v domácím prostředí. Takže v tom nám hodně pomáhají sestřičky v komunitě, které dokážou udělat výkony, které v domácím prostředí je potřeba. Samozřejmě jsou pak i domácí hospicové služby, když ten pacient se blíží k závěru života, ta prognóza opravdu kratička na dny a těch obtížích přibývá. Tam je potřeba, aby byla dostupná pomoc 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a to poskytuje domácí hospic, což je tým odborníků, lékařů, sestřiček, psychologů, sociálních pracovníků, kteří chodí domů a pomáhají rodině starat se o pacienta v jeho prostředí, aby měl veškeré podpory, které jsou k tomu potřeba.
Mluvíte tady o multidisciplinárním týmu. Já bych zůstala chvíli u psychologa a sociálního pracovníka. Jaký je vlastně rozdíl v těch přístupech?
Psycholog se stará o duši, pomáhá pacientovi vyrovnat se s jeho situací. Sociální pracovník zajišťuje služby, které ten pacient potřebuje, aby mohl být tam, kde mu je dobře. V případě, že nemá rodinu, nemá, kdo by se o něj postaral, tak mu zařídí nejvhodnější prostředí, kde by se o něj postarali. Pomůže mu vyřešit finanční tíži, která může být spojená s nevyléčitelnou nemocí, obzvlášť když se týká mladých lidí, kteří třeba přijdou o práci, mají malé děti, tak ten sociální pracovník pomůže podat příspěvky a sehnat dávky, na které ten člověk má nárok.
Já děkuji za to vysvětlení. Někteří lidé to tak trochu zaměňují nebo mají pocit, že sociální pracovník plní zároveň tu roli psychologa. A to nejde. Jak byste popsala systém práce od prvního setkání a zajištění potřeb?
Při tom prvním setkání je naším úkolem zjistit, jaké má člověk potřeby. Takže my děláme vlastně screening potřeb, zjistíme, jestli má nějakou bolest, jestli má nějaké jiné obtěžující příznaky, jakou má rodinu, kdo mu pomáhá, kdo je pro něj důležitý v životě. Zjistíme, jak rozumí své situaci a když ty medicínské situace nerozumí dobře, tak se mu to snažíme vysvětlit tak, aby tomu porozuměl, aby věděl, kde se nachází a co ho čeká a pak se společně na to připravíme. Zjistíme, co je pro něj důležité v životě, co by chtěl a co by naopak nechtěl a pomůžeme pak s tou realizací. Zavoláme toho člena týmu, který je schopen ty potřeby naplnit.
My se tady dnes s paní primářkou Křemenovou z Toméerovy nemocnice bavíme o paliativní péči. Za chvíli předám slovo i vaší klientce, paní Martě Skarlantové. Já mám pocit, že ještě před několika lety, a není tomu tak dávno, bylo tohle téma tabu, že to bylo tak lehce zapovězené. Čím si vysvětlujete, že dnes se o této péči začíná více mluvit?
Já si myslím, že za rozvojem této služby je hodně iniciativa Ministerstva zdravotnictví, které ve spolupráci s naší odbornou společností, Českou společností paliativní medicíny, dělala velké kroky k tomu, aby ta péče byla dostupnější. A taky jsou v tom obrovské soukromé peníze nadací, které od začátku a některé i desítky let podporují rozvoj paliativní péče a stály za těmi pilotními iniciativami, které třeba dostaly paliativní péči do nemocnic nebo posílily kompetence hospiců, aby dokázali poskytovat co nejlepší péči.
Já si myslím, že je to i hodně tím, že populace stárne. Už se o tom hodně mluví, demografická linka je úplně jasná, takže je zjevné, že s tím se něco musí dělat. Samozřejmě lidi budou radši zůstávat doma ve svém prostředí, kdy odborníci, abych tak řekla, budou chodit k nim a budou jim pomáhat, ale ten vývoj je neúprosný. Takže to, bych řekla, je taky asi jeden z důvodů, proč o té paliativní péči se začíná hodně mluvit.
Je dostupná všem, paní primářko?
Bohužel to tak není. Zatím jsou oblasti v České republice, kde nejsou všechny formy paliativní péče, kde některé služby úplně chybí. Tam ještě je daleká cesta, aby to bylo dostupné všem. Ale myslím, že se to hodně výrazně lepší, že narůstá počet třeba, co se týče konziliárních týmů v nemocnicích, tak když my jsme začínali v roce 2016, tak jich bylo 6 těch týmů. Teď jich je 58. Takže ten vývoj si myslím, že je rychlý a mají na tom podíl jednak ty odborníci, ale samozřejmě osvěta, lidi vlastně paliativní péči chtějí. I sami si o ní říkají, i sami volají, že by potřebovali podporu. Takže kde je poptávka, tam se musí udělat i nabídka.
Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
Paliativní péče byla vždycky důležitá. Lidé vážně nemocní, lidé trpící bolestí a jejich rodiny tu byly i před desítkami let. Rozdíl je ale v tom, že až v posledních letech se o paliativní péči začalo mluvit nahlas, systematicky a s odborným zázemím. O tom jsme před chvíli hovořili s paní primářkou Křemenovou z Toméjerovy nemocnice a také s paní Martou Skarlantovou. Paní Skarlantová, jaké to bylo pro vás, když jste se úplně poprvé setkala s paliativním týmem?
Tak to bylo setkání velmi příjemné v milém prostředí, že si člověk ani moc nepřipadal, že je v nemocnici. Sice je pravda, že tam všichni měli ty nemocniční oděvy, ale já jsem měla takový spíš pocit, že jsem v obýváku. I o věcech, které by člověk třeba ani nechtěl slyšet. Jsme mluvili stylem, ne že o nic nejde, tak to věděli všichni, že to onemocnění je vážné, ale že není beznadějné, nebo není to v situaci, kdy už člověk jako by měl myslet na ty konce, na to nejhorší, ale že samozřejmě ten život v jisté únosné kvalitě i velmi únosné kvalitě lze prodloužit. Že můžete žít a na kvalitě toho života vám skoro nic neubylo. Takže prodlouží skutečně tu aktivní část života. Na jak dlouho, to samozřejmě nikdo neví, ale řekla bych, že výrazně.
Tady vlastně mluvíte o té možnosti, kdy jste mohla mluvit s týmem. Předpokládám, že o svých obavách, potřebách, také přáních. Já vím od paní primářky, že máte napsané dříve vyslovené přání.
Ano.
Já bych se chtěla zeptat po tom, co jste ho napsala nebo sepsala, jestli se vám ulevilo.
Mně se ulevilo velmi, protože aniž bych věděla, že tato možnost existuje, tak jsem si říkala, jak docela často jezdím autem, může se vám stát kdykoliv cokoliv, budete účastníkem nehody, nebo na vás na ulici spadne květináč, nebo naopak vy spadnete z žebříku. Prostě, že přijde chvíle, kdy ten zdravotní stav je tak závažný, že vy o sobě nemůžete rozhodovat sama. Tak já jsem si řekla, já to budu nosit v dokladech, že nechci resuscitovat. A když mě tam jako účastníci nehody zjistějí, že tohle tam v dokladech mám, tak snad mě jako resuscitovat nebudou. A Linda mě právě upozornila na to, že existuje tenhle institut dříve vysloveného přání. To znamená, co chcete a nechcete, aby s vámi zdravotníci dělali v případě, že o sobě nemůžete rozhodovat sama. Takže s paní doktorkou jsme to dříve vyslovené přání sepsali, k tomu je pak nutný ověřený podpis. Sama notářka mi říkala, že vůbec taky o tomhle tom nevěděla, že to existuje a že má klienty, kteří by rádi něco podobného jako u ní s ní zařídili, ale že neví jak. Takže já jsem ráda, že tohle mám, vozím to v dokladech, visí to u mě doma na lednici a hlavně myslím si, že taky můžu ušetřit své blízké toho šíleného okamžiku, když jim někdo drahý leží na přístrojích a vlastně tomu se nedá říct život, aby řekl, odpojte maminku od přístrojů. Takže já si to rozhodnu za plného vědomí, prostě sama a teď. A mně to přijde jako báječná věc.
Paní primářko Křemenová, dříve vyslovené přání, jde o oficiální zdravotnický dokument, jak tady teď řekla paní Skarlantová, nevěděla o něm ani její paní notářka, jde tedy o nějakou novou věc?
Není to nová věc. Dříve vyslovené přání je tady už dlouhé roky, ale...
A nepleťme si to s dopisem posledního přání.
Ano, dříve vyslovené přání je tady opravdu už roky. Asi se o tom málo mluví, někteří lékaři ani neví, jak to mají sepsat, ale vlastně s pacientem může dříve vyslovené přání sepsat i jeho obvodní lékař. Může to sepsat lékař, kterého se týká ta problematika, která je v tom dříve vysloveném přání zmíněná, a může to sepsat paliatr. Takže vlastně docela dost lékařů může s pacientem ten dokument sepsat a jde o to, aby pacient měl jasně formulované preference, co chce a nechce, aby se s ním dělo v situaci, kdy nemůže o sobě rozhodovat. Je tam ta situace jasně pojmenovaná, každý pacient to má jinak, je to ušitý pacientovi na míru, proto to musí sepisovat lékař, který toho pacienta zná. A vlastně ty situace tam pojmenuje, určí tam osobu, která za pacienta má rozhodovat, když on nebude schopen. A je to vlastně takový můj vzkaz ostatním zdravotníkům, aby věděli, co se mnou mají nebo nemají dělat, když já jim to nemůžu říct.
Paní primářko, kam by se podle vás měla paliativní péče ještě posunout u nás?
Já si myslím, že zvýšení dostupnosti, aby pacient v jakémkoliv prostředí se nachází, jestli doma, v nemocnici, kdekoliv, v domově důchodců, v LDNC, aby měl přístup k dobré paliativní péči, aby tam byl vždy někdo, nějaký tým odborníků, kteří mu můžou pomoct v situaci, když má těžkou a nevylečitelnou nemoc. Což ještě k tomu máme daleko. Paliativní péče není o konci života. Paliativní péče je o dobrém životě s těžkou nemocí.
Paní Skarlantová, já bych vám chtěla moc poděkovat za velice otevřený rozhovor. A přeji vám vše dobré.
Děkuji.
A přeji vám, aby vám tento klid na duši, který z vás cítím, a tento nádherný úsměv vydržel co nejdéle. Jste velice inspirativní.
Děkuji vám moc.
Děkuji i vám, paní primářko.
Já vám taky děkuji za tu možnost tady promluvit k posluchačům.
Děkuji ještě jednou, milé dámy.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.